Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás dnes v lékárně zdraví Eva Panošová a jejím hostem je doktorka Hana Čibrej, primářka zdravotního zařízení Chronicare, které poskytuje následnou intenzivní péči pacientům. Dobrý den, paní primářko, vítám vás v Českém rozhlase.
Děkuji, dobrý den.
Prozradila jste mi, že zde máte premiéru, tak doufám, že se vám tady bude u nás líbit. A vy, milí posluchači, můžete už za chvíli telefonovat své případné dotazy k následné intenzivní péči na naše známé telefonní číslo 59 611 22 66. Paní primářko, nejprve si stručně objasněme pojem následná intenzivní péče. V čem se ta následná intenzivní péče liší od klasické intenzivní péče v nemocnici?
Následná intenzivní péče se v podstatě sama v tom názvu prozrazuje svoji náplň. Je určena pacientům, kteří překonali stavy akutní a akutní intenzivní péči, to je ta nemocniční péče. Nicméně i po překonání toho akutního stavu, to znamená po úraze, po těžké operaci, po resuscitacích pacienti ještě potřebují podporu některé ze základních životních funkcí. Především je to podpora dýchání. Jinak musí být, nebo není možné pečovat o pacienty nestabilní ve smyslu podpory více základních životních funkcí.
Takže tam to přístrojové vybavení se týká hlavně podpory dýchání.
Dýchání a monitorace, to znamená sledování pacientů.
Já jsem sice laik, trošku jsem se o to zajímala a dozvěděla jsem se, že tady těchto lůžek následné intenzivní péče, případně ještě i dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, takzvaný DIOP, je u nás v regionu poměrně nedostatek. Jak jsme na tom tedy?
To je složitá otázka. Určitě bych si netroufla hodnotit, jestli je už v tuto chvíli počet lůžek dostatečný. Je pravda, že zájem o umístění pacientů na lůžka následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je velký. Otevřeli jsme, nebo provoz byl zahájen v našem zařízení 5. září a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je už naplněno.
Uh-huh. Takže a tam je kolik lůžek, prosím?
17.
A v té následné intenzivní péči?
22.
V čem se ta následná intenzivní péče liší od DIOPu, od té dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče?
Liší se zásadně v tom, že pacienti na oddělení následné intenzivní péče ještě potřebují podporu ventilátorem, to znamená přístrojem, který jim pomáhá dýchat. Ještě nejsou schopni dýchat spontánně, dýchat sami bez pomoci přístroje. Na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče už jsou pacienti, kteří jsou nezávislí na tomto přístroji.
Ano. A jaké spektrum lékařských diagnóz, jaké je to spektrum, kvůli kterým vlastně se do vašeho zařízení pacienti dostanou?
Jak jsem vlastně zmínila na začátku, jsou to pacienti, kteří překonali závažný stav. Ten závažný stav mohl být způsobený buď to operací rozsáhlou, úrazem těžkým, závažným, těžkou cevní mozkovou příhodou, stavem po resuscitaci pacienta, kde může být příčinou infarkt myokardu nebo srdeční infarkt, nepravidelnost srdečního rytmu. Tito pacienti, neurologická onemocnění, určitě ano.
Myslím si, že ještě před písničkou můžeme prozradit, že to asi nebude výhradně záležitost pro starší pacienty nebo pro seniory.
Určitě ne.
Napříč věkem, dá se to nějak zprůměrovat, asi ne to?
Naše oddělení nebo naše zařízení není určeno pro pacienty dětské, to znamená do 18 let věku ne, ale od 18 let věku dále.
Já teď připomínám, že mým hostem v lékárně je doktorka Hana Čibrej, která je primářkou nestátního zdravotního zařízení Chronicare. To se věnuje následné intenzivní péči a jen tak na okraj prozradím, že možná v tomto oboru nebo o tomto oboru panují mezi laickou veřejností určité mýty nebo předsudky, které vyvrátíme opět po písničce. Vy můžete také telefonovat své dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně dnešním tématem následná intenzivní péče. Od mikrofonu vás zdraví Eva Panošová a její host, doktorka Hana Čibrej, primářka zdravotního zařízení Chronicare. Paní primářko, mezi lidmi, hlavně tedy mezi laickou veřejností a možná i mezi starší generací, někdy přetrvává názor, že ze zdravotnických zařízení tohoto typu se již většina pacientů domů nevrátí. Je tento názor již překonaný? A nebo případně můžeme dát posluchačům pár statistických čísel o počtu pacientů, kteří se naopak vrátí v relativně dobré kondici domů?
Je to složitá otázka z toho důvodu, že pacienti v těžkém stavu k nám přicházejí. My máme provoz zahájen velmi krátkou dobu na to, abychom mohli nějakou statistiku tohoto typu poskytnout. Následná intenzivní péče je především o tom dostatečně dlouhém čase, který pacienti po překonání akutní fáze závažného onemocnění potřebují. Bohužel samozřejmě ne všichni a nedá se říct, že by většina se vrátili domů. Ale naším cílem samozřejmě je poskytnout jim dostatek času na co největší, při plné péči na co největší zlepšení jejich zdravotního stavu a eventuálně přeložit na oddělení standardní, na oddělení rehabilitační a některé i domů.
Já si teď dovolím takovou vsuvku. Jeden konkrétní případ během písničky jste mi zde sdělila velmi smutným hlasem, že i přesto, že jste profesionál, zkušený profesionál, anesteziolog, že i některé případy, příběhy lidské vás zasáhnou. Můžete to prozradit i našim posluchačům?
Já myslím, že ne, že by to bylo přece jenom prozrazení osobních informací, nebo byl by pacient poměrně snadno identifikovatelný. Kdybych to měla trošku zobecnit, tak je mi vždycky líto a vždycky zasáhne většinu zdravotníků zbytečný úraz. Zbytečný, těžký úraz v důsledku nedbalosti.
Nebo podcenění situace.
Přesně tak.
Já z toho, co jste teď před chvílí říkala, jsem pochopila, že vlastně cílem té vaší intenzivní péče je vrátit lidi pokud možno do normálního života, do domácího prostředí, a ta následná intenzivní péče oproti té běžné nemocniční intenzivní péči má jisté výhody. Jaké to jsou výhody?
Výhoda je především dostatek času. Máme na pacienty mnohem víc, nemáme takový tlak na lůžka a své pacienty, nechci říct, že si vybíráme, ale ten příjem můžeme naplánovat. U nás nejsou akutní příjmy. Kdežto nemocnice, které musí řešit akutní příjmy, mají prakticky stálý tlak na lůžka akutní intenzivní péče. My těm pacientům nabízíme právě tuto velkou výhodu, že máme více času.
A jak dlouho tedy pacienti mohou služby následné intenzivní péče využívat? Je to nějak časově omezeno?
Není. Dlouho potřebují? To časové omezení poznáme my jako zdravotnické zařízení, protože po určité době je jiná úhrada od pojišťoven za tuto péči nižší než v úvodu hospitalizace. Pro pacienta se tím nic nezmění. Zůstává u nás, dokud je potřeba.
Zaměňují si někdy lidé třeba následnou intenzivní péči s takzvanou LDN-kou, léčebna dlouhodobě nemocných? Toto bychom si, myslím, měli objasnit. Tak pojďme do toho.
Pojem následná intenzivní péče je poměrně nový pro spoustu laiků nebo laické veřejnosti a samozřejmě, že k této záměně dochází. Dochází i ze strany sociálních pracovníků, kteří by měli být informováni, bohužel nejsou vždycky všichni úplně, takže pomalu se to dostává v širší známost, bych řekla, co přesně obnáší oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.
Nemocnice různě a různá zdravotnická zařízení se často předhánějí v tom, jaké špičkové přístroje a vybavení mají, čím disponují. Vzhledem k tomu, že také poskytujete velmi kvalitní lékařskou péči, tak byste měli disponovat i špičkovými přístroji. Je to srovnatelné s nemocnicemi?
Je to naprosto srovnatelné. Nemůžeme, nebo ani nechceme nijak závodit, ale máme opravdu vybavení na nejvyšší úrovni, jak monitorování pacientů, tak přístroje, které jim pomáhají nebo nahrazují zcela dýchání, ventilátory. Máme vybavení, samotné to vybavení nebo specifikace toho vybavení je daná zákonnou normou, vyhláškou. My máme víc, než vyhláška požaduje pro komfort a bezpečí těch pacientů a pro umožnění poskytování péče na co nejvyšší úrovni.
A to jsou tedy hlavně ty přístroje podporující dýchání?
Jsou to jednak monitory vitálních funkcí, životních funkcí, to znamená EKG, nasycení krve kyslíkem, a pak jsou to přístroje na podporu nebo úplné nahrazení dýchání samozřejmě. Máme vlastní rentgen pro naše dvě oddělení, máme vlastní ultrazvukové zařízení pro naše dvě oddělení a další vybavení, které potřebujeme.
A jak je to obecně s lékařskou péčí v takovýchto zařízeních, následné intenzivní péče, případně té dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, tam, jak už název prozrazuje, to hlavně o těch obětavých zdravotních sestřičkách, samozřejmě speciálně vyškolených, ale v té následné intenzivní péči, vy jste anesteziolog. Střídáte se ještě na svém pracovišti s lékaři jiných specializací, nebo jak to vlastně funguje?
Obě tato oddělení vyžadují a nelze jinak, než poskytovat 24 hodin kontinuální péči. Tu kontinuální péči i po dobu takzvané služby, to znamená v odpoledních a nočních hodinách, musí vždy poskytovat anesteziolog nebo intenzivista. V denním provozu pak ještě můžeme a spolupracujeme s neurologem, chirurgem, internistou.
Kolik vás je tam celkem třeba u vás konkrétně, na vašem konkrétním pracovišti?
Ne, že bychom se sešli každý den všichni, ale střídá se u nás 12 lékařů.
Tak to už je docela slušné číslo. Já připomínám, že dnešním tématem lékárny je následná intenzivní péče. Můj host, kterého jste právě slyšeli, je paní doktorka Hana Čibrej, primářka. A vy můžete na paní primářku směřovat i teď své dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Tak, probrali jsme lékaře, probrali jsme přístroje, nicméně u té dlouhodobé péče, nebo následné intenzivní péče, je velmi, velmi, velmi důležitá role terapeutů, fyzioterapeutů, různé masáže a další rehabilitační techniky. Můžeme si i k tomu něco říci, jak to vlastně probíhá u té následné intenzivní péče? To musí být hodně náročné, když člověk v podstatě nezvládá základní životní funkce, nezvládá ani dýchání a ještě má rehabilitovat. Možná, že jsem se vyjádřila úplně špatně laicky, ale laici nás poslouchají.
Dá se říct, nebo chtěla bych říct, že obecně celkově je ta péče pro zdravotnický personál velmi náročná pro všechny. Pro zdravotní sestry, ošetřovatelky, fyzioterapeuti jsou součástí našeho týmu, ale většina péče leží na sestrách a ošetřovatelkách, kteří jsou našimi zaměstnanci stálými. Rehabilitace, kterou fyzioterapeuti poskytují, vůbec bych si netroufla říct nebo jmenovat tady nějaké přesné postupy, je vždycky komplexní, vždycky probíhá v součinnosti po domluvě s lékařem, kolik toho pacient zvládne, jestli může rehabilitovat dneska vzhledem ke stavu a jak. A samozřejmě probíhá i u těch pacientů, pokud je to možné, kteří ještě potřebují a mají podporu ventilace, to znamená podporu dýchání ventilátorem. V tomto je to určitě specifické a zvláštní a náročnější i pro fyzioterapeuty. Nejsou sami v péči o naši pacienty, určitě potřebují naši pacienti a máme logopeda u těch, kteří už se dostali tak daleko, že se vlastně znova učí mluvit někteří z nich. Máme určitě konziliáře psychiatra, je to náročné pro pacienta, když už překonal tu nejhorší fázi, ale zůstává mu nadále spousta omezení, a nebo byl ten mozek přímo poškozen natolik, že psychiatra potřebujeme a máme. A v neposlední řadě určitě je důležitý i nutriční terapeut. Ne, že bychom to neuměli vůbec bez něho, ale je důležitou součástí a v podstatě naši tuto stránku, to znamená správnou výživu a dostatečné množství výživy pro pacienta podle jeho stavu, vždy konzultujeme i s nutričním terapeutem.
To musí být asi hodně náročné. Ještě kdybyste nám to přiblížila, Někteří lidé jsou při vědomí, ale někteří třeba nejsou při vědomí. To je asi hodně těžké potom i promýšlet, jakým způsobem má pracovat nutriční terapeut, dejme tomu. To jsou nějaké metody speciální na
určitě nutriční terapeut v podstatě k tomu až tak toho pacienta nebo jeho vědomí nepotřebuje. Mm-hmm. On má objektivní svá měření, kterými je schopen pacienta vyšetřit, i pokud není při vědomí. A výživu, kterou tito pacienti dostávají, jen malá část pacientů dokáže strávit a může přijímat normální jídlo. Vždycky je to podle jejich přidružených onemocnění dieta samozřejmě, s přídavkem bílkovin nejčastěji, ty potřebují nejčastěji, protože o ně přišli v té akutní fázi, kdy bojovali s tím těžkým onemocněním, úrazem nebo operačním stavem. A většina našich pacientů dostává speciální farmaceuticky vyráběné diety.
Ještě by mě zajímalo, jak je to s tou dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péčí. Tam, jak už jsem zmínila v minulých vstupech, je to především o velmi dobře vyškolených empatických zdravotních sestrách. Kolik jich tam třeba vy konkrétně máte ve vašich odděleních?
Tak to jste mě trošičku zaskočila.
To jsem nechtěla.
Nevím přesné počty. Zatím ještě stále nemáme úplně plný stav personálu, protože tak, jak jsme postupně nabírali nebo přijímali pacienty do naší péče, tak museli jsme zohledňovat i množství personálu a ten personál také přichází postupně. Pokud se nepletu, při plném obsazení našich dvou oddělení, což je dohromady 39 pacientských míst, lůžek, se pohybuje to číslo zdravotních sester nebo počet zdravotních sester a ošetřovatelů, ošetřovatelek kolem 90 dohromady. Je tak třeba jich hodně a jsou velmi vytížené.
Jsou velmi vytížené, provádí se tam třeba i tolik probíraná nedávno, a to bylo takové novum, bazální stimulace.
Samozřejmě.
Je to účinná metoda?
Určitě
je to účinná metoda.
Určitě ano. A díky tomuto konceptu se nám taky podaří v podstatě zavzít do kolektivu nebo do péče o toho pacienta rodinu. Ten koncept si myslím na tom i staví, aby ta laická veřejnost, rodina toho pacienta s nezdravotnickým vzděláním měli možnost přispět a zapojit se do péče o pacienta. Určitě ano.
Jak to tedy na takových odděleních chodí, třeba v tom DIOPu rodina může kdykoliv přijít a zapojuje se přímo i do toho ošetřování? Potom i ty ošetřovatelky vlastně by měly mít kromě svých profesních znalostí i takový ten lidský přístup. Funguje to takhle? Vybírá se takhle personál na taková oddělení?
Určitě ano. Ta práce je natolik náročná, že člověk, který o to nemá zájem a z nějakého důvodu svého vnitřního to nechce dělat, většinou tu práci nezvládne a odchází od nás. Je poměrně složitá nebo časově náročná záležitost zapojit do ošetřovatelské péče rodinu tak, aby se přímo účastnili. My zatím jsme na začátku pořád, takže to jsou jenom takové kručky pomalé a zatím spíš všechno se odvíjí kolem toho konceptu bazální stimulace, který pro ně není tak náročný. Ale jsou možnosti, pokud ta rodina má obrovský zájem a má možnosti a chce si vzít pacienta domů, i když bude mít velká omezení, tak samozřejmě se veškerou tu péči, jednotlivé úkony bude učit postupně. Takže u nás na našem oddělení.
Může počítat s vaší podporou.
Určitě
nezůstanou
ano.
V tom ani ti rodinní příslušníci sami. Tak to je optimistické prohlášení. Ještě máme jednu píseň před sebou a ještě jeden závěrečný vstup. Takže máte poslední možnost, milí posluchači, pokud k dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči, případně následné intenzivní péči, budete mít jakékoliv dotazy, paní doktorka Hana Čibry je určitě ráda zodpoví. Naše číslo je 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes v lékárně hovoříme o následné intenzivní péči a o dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči. Mým hostem je doktorka Hana Čibrej. Ještě máte poslední příležitost telefonovat své případné dotazy. Paní primářko, my jsme před písničkou naťukli téma rodinných příslušníků, pacientů, kteří jsou ve velmi vážném stavu v následné intenzivní péči. Hovořili jsme i o tom případně, zda mají podporu vás, zdravotníků, lékařů, ošetřovatelek či ošetřovatelů při tom, když by si chtěli svého blízkého vzít domů. To je asi ale hodně náročná věc. Jak to funguje v praxi?
Většinou ten podnět, že by si chtěli vzít domů pacienta, vychází od rodiny, nikdy to samozřejmě nikomu nenabízíme. Je to rozhodnutí velmi závažné a je to rozhodnutí, kterému vždycky musí jeden člen rodiny obětovat opravdu všechen svůj čas. Bez toho to nejde. Samozřejmě, že my mu můžeme pomoct v těch začátcích a ne, že můžeme, my mu pomůžeme s tím naučit se základní nutné úkony k péči o takovéhoto pacienta, ale pokud je to pacient ležící, potřebující ještě podporu ventilátoru, je to hodně složité a ne vždycky snadno vysvětlitelné, trvá to. Mm-hmm. Ale není to nemožné.
Není to nemožné, nicméně musí se člověk připravit na náročnou ošetřovatelskou péči domácí. A my tady máme asi zřejmě na lince posluchače nebo posluchačku s dotazem. Pěkné dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchačka Marie z Ostravy. Chtěla bych se zeptat, protože jsem nikdy ještě o tomto zařízení neslyšela, kde se nachází a zda jsou jejich služby placené ze zdravotního pojištění. Děkuji za odpověď, paní primářce.
A my děkujeme za otázku. Tak, paní primářko.
Naše oddělení je v Ostravě Zábřehu, na ulici Pavlovova a všechny služby nebo všechny celá péče je hrazená plně zdravotními pojišťovnami.
Takže to je vlastně dobrá zpráva, jenom ještě bychom připomněli, že máte dvě oddělení a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče je v tuto dobu plně obsazeno. Takže volná jsou lůžka v následné intenzivní péči. Co vlastně potřebuje člověk pro to, aby mohl využít služby té následné intenzivní péče ve vašem zařízení? Tam potřebuje z nemocnice nebo od praktického lékaře? Nebo co potřebuje vlastně rodina nebo pacient k tomu?
Místo pro pacienta u nás, především na oddělení následné intenzivní péče, vždycky hledá nemocnice a vždycky lůžka akutní intenzivní péče, to znamená lékař.
Takže tak. Já vidím, že máme dalšího volajícího na lince. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy a prosím vás pěkně k tomu dotazu předešlé paní. Jak dlouho je placena tato péče s pojišťovnou?
Ano, paní primářko.
Děkuji vám moc krát.
Děkujeme za dotaz.
Jak dlouho je potřeba? Není časové omezení, nemůžeme ukončit hospitalizaci pacienta jenom proto, že by pojišťovna nějakým způsobem omezovala. To omezení, které my poznáme a které se dotýká zdravotnického zařízení, je, že po několika měsících se snižuje úhrada pro nás jako pro zdravotnické zařízení, ale netýká se to nějak příbuzných pacienta nebo těch pacientů.
Takže dejme tomu teoreticky vzato, může být v péči následné intenzivní péče člověk třeba půl roku i rok?
Může být.
Jsou i takové případy.
Jsou i takové.
Tak já věřím, že jsme uspokojili tady touto odpovědí naši paní posluchačku. Čas se nám nachýlil, budeme muset končit a já si ještě dovolím takovou trošku otázku na tělo, ale samozřejmě pracovní. Co lékařská péče v následné intenzivní péči? Je to pro vás osobně, jako anesteziologa, který ještě nedávno pracoval v jiné nemocnici, je to lukrativní pracovat v tomto oboru? Co vás k tomu přitáhlo, paní primářko? Protože třeba vím, že jsou obory, které jsou pro lékaře atraktivnější. Asi to záleží na osobním úhlu pohledu.
Já za sebe můžu jenom mluvit. Pro mě to určitě nebyla důvodem ke změně nebo důvodem, proč jsem se rozhodla pro toto povolání, pro tento směr nebyly peníze, nelze to takto pojmout. Musí člověk, který se rozhodne pro tuto péči, ať je to lékař, zdravotní sestra, ošetřovatel, musí být vnitřně nějakým způsobem přesvědčen o tom, že ta lůžka je potřeba, že ta péče dává smysl, přestože ne všichni naši pacienti se mohou vrátit domů.
Ale je to o důstojném vlastně zvládnutí velkých, velkých zdravotních potíží. Asi takhle to je. To, myslím ano. si, že to byl pěkný závěr. Myslím, že za sebe i za naše posluchače vám můžu poděkovat za to, že se věnujete tomuto oboru takto těžce nemocným lidem. Děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Loučím se s paní doktorkou Hanou Čibrej, která se věnuje následné intenzivní péči v Ostravě. Mějte se pěkně, přeju vám krásné Vánoce a nashledanou, paní primářko.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A vám ještě, milí posluchači, na závěr prozradím, že příští lékárna bude tady opět za týden, 12. prosince. Opět vás přivítám já, Eva Panošová, a mým hostem bude doktor David Haverland z Frýdecko-Místecké nemocnice a naším tématem bude biologická léčba revmatologických onemocnění. Přeji vám krásné dopoledne, krásný den a děkuji za pozornost.